barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA aad ka dhageysanaysaan. Muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaana bogayaga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca waana 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2018-ka. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayno idaacadda duhurnimeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan kaga hadlayno sida uu kororka ku yimi qiimaha shidaalka ee Kenya uu saameeyey dhallinyarada Soomaalida ee tagaa sida kaga dhex shaqeeya magaalada Nairobi.
Awal qiimaha ku shilin gaariga markaan ku shubno meelo farabadan ma ku tegi jirnay, laakiin hadda maadaama qiimihii kor loo qaaday lacagtiina shidaalkaad ku shubatay meel kuma geynayo. Haddii dadka qiimaha aad kor ugu qaadaan cid macnaha ku qraacaysa ma jirto.
Waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada naafada ah ee Soomaaliland oo ka cabanaya inaanay haysan qaybo badan oo ka mid ah xuquuqdooda aasaasiga ah.
Dabcan sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka midhnaan doonay inaan dhinacii kaalmaha heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
way abaarsadeen daayuhu ku abaarsadeen codadkaasi hamoogaanaha dhegeystayaal. Ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hogaamiyaasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay inay takooraan dalka Iiraan haddii ay sii wadaan, buu yidhi, Iiraan gardarada, isagoo hoggaanka Iiraanna ku eedeeyey inay wadaan dhibaato, dhimasho iyo weliba burbur. Trump ayaa joojiyey heshiiska hubka nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015 waa waqtigii madaxweyne Obama ee lala galay Iiraan, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ahaa hoggaanka Iiraan, islamarkaana xoojiyey miisaaniyadda militari ee dalkaasi ilaa 40%. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in maamulkiisa uu bishii hore bilaabay inuu dib u saaro cunuqabateyn cusub oo culus dhinaca hubka nukliyeerka waddankaasi Iiraan, taasi oo hore looga qaaday dalkaasi markii heshiiska lala galay, isla markaana buu yidhi cunuqabateynna cusub la saari doono 5-ta bisha Noofambar iyo weliba wixii ka dambeeya.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo jeedisay in ay Mareykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyay sanadkii hore in ay ka yimaadaan wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe, iyagoo door bidaya inay kordhiyaan qaxootiga ka imanaya dalalka Asia, Yurub, Latin America iyo Caribbean-ka sanadaha soo socda, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay wasaaradda. Afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahan oo markii u horreysay ay baahisay jariidada Politico. Tiradan ayaan ahayn mid kama dambeys ah oo la isku raacay, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay VOA-da toddobaadkii hore inay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wadatashi arrimahaasi kala yeeshaan Kongareeska ka hor inta uusan dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg 30-ka bishan Sebtembar. Kadib wadatashigaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu soo saaro baaqa sanadlaha ah ee madaxweynaha, kaasoo xaqiijin doona waxa loogu yeero tirada qaxootiga sanadkan soo socda loo ogolaan doono Mareykanka. Isbeddelka lagu sameeyey goobaha ay qaxootigan ka imanayaan ayaa ka mid ah soo jeedin la doonayo in lagu dhimo tirada qaxootiga Mareykanka la dejinayo sanadka 2019-ka oo ah 30,000. Tiradan ayaa ah tii ugu yareed qaxootiga dalkan imanaya taariikhda inta la og yahay.
Marka la dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaan uda leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana Kenya, dhallinyarada ka shaqeeya baabuurta tagaasida ee magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya saameyn xooggan ay ku yeelatay sar u kac ku yimi qiimaha shidaalka lagu iibsaday dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Arrintan ayaa ka dambeysay كدب عنشور كرر أي دولة دالك كينيا كوسامي سي قيمه عنشورتا إشدالك لغا قادي جري عبد الناصر محمد آذن وكمي دالن يرادة كشقي بابورتا تاكسيادة أي مغالة نيروبيا أي أكو رمي سامينتا أي دالن يرادة تاكسيادة كوكينتي سروكا عن كو يميد قيمها إشدالك
وحان كشقي أيري يغن توالف كنسلي نيو سامين بادن بينوية لتي وحكا ستوهر دكوكو كردا تتكلفت تودو لعاق بادن ماهيستان marka hadii aad maalmo dhaweeyd aad qiimaha kor ugu qaado cid macna baabuurti naga qaadato waan weyn marka waxaan awl qiimaha ku shilin gaariga markaan ku shubno meelo fara badan ma ku tagi jirnay laakiin hadda madama qiimaha kor loo qaaday lacagtiina shidaalka ku shubato meel kuma geeynaayo hadii dadka qiimaha aad kor ugu qaadan cid macna ku qaraacaysa ma jirto marka saameyn badan way nagu raadaa oo biko shaqalaan baa nagu dhacday
hadda waxa la leeyahay canshuurtii shidaalka waa la yareeyay hoos baa loo dhigay oo hadda sii dareemaysan
wallahi wili waxba wax saas u isbedelayna ma leh wax yar bay ka jareen markay dadku shacabku qeyliyeen oo yiraahaan qiimahan aan laga dhimo shacabka kenyaanku ay dhahayaan aan laga dhimo ayay wax yar ka dhimeen laakiin still wili qiimahaas maata shidaalku aad buu sarreeyaa xaqquuq
saameynta kale ee arrintan ka dhalatay ee ay dhalinyaradu dareemayaan waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan oo qaab shaqaale ahaan ugu shaqeyn jiray baabuurta sida gaarka ah loo leeyahay ay iska xareeyaan kadib markii ay awoodi waayeen inay keenaan lacagtii ay kula heshiiyeen milkiilaha gaadiidka iska lahaa Nuur Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka heeya taksiyadaasi ayaa ka warramaya saameynta ay ku keentay arrintaasi
aan taksiil go'an ka hadmaa shaqo sameyn badan oo u shubay sidaalka qaaloobay waxa ka mid tahay rag waxa jira dhanyar oo gaar aan koodan wato gaar kale wartay meeshii ragina sidaalkan oo ku qaaloobay gaarigina shaqo fiican ma jirto marka dantu waxa ku qasabtay in uu ninkii gaariga dhigo isbixin wayso marka sameyn aad badan oo nagu sameey
marka sidee isku maareysan marka hadda
walaay bixdalay inoo sii noo afan baan u soo kalaana laakiin hadda waa un xaalad waa iska culustaa
marka hadda ma shaqeysan mise shaqadii waa istaagtay
walaa way istaagtaan leekarna qolkii konton
dhalinyarada Soomaalida ee kaxeeya baabuurta taksiyada ah ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa haatan dareemaya hoos u dhac ku yimid wax soo saarkoodii maalinlaha ahaa ee dhanka dhaqaalaha hadaba maxaa farqi ah oo u dhaxeeya qiimaha lacagtii ay waayadii hore shaqeysan jireen dhalinyarada iyo hadda oo ay dareemayaan sar u kac ku yimid qiimaha shidaalka baabuurta Hassan Ali Abdi ayaa sharaxaya
maxaan ku raadayo dadka aanu ugu raaci jireen aniga saas aan ku qanacsanayn haddii waxa waye dadkii shacabkii lama la dhihi karo hadda dhahdo ni waa shalka qaal waa wax ku dar waxa ku leenay matatu ama iska raaci sadayto laga tagay dad badan waxa jiraan dhalinyaro waxa jiraan oo gaari kari wataan oo kaleeto maalinki ku shil iska bixiyaan hadda saameyn waxa ay ugu galeen inaa dad qaar inay gaari ka iska dhigaan gaari kirada wateen
isbar bar dhig hadda ku sameysid markii hore maalinki maxaa soo saar jirteen iyo hadda
niyo maalinka hore awl hore markuu shidaalku u dhaqayska ahaa adiga 4000 3000 oo kaleeto ha 2000 amal waa shaqaysan jirni hadu waxa macquul ah maanta inaba maarti shidaalka qala aago waxba inaad qaadin baa macquul ah
fursadaha dadka ay ku qaadaan baabuurta oo aad u yar ayaa dhalinyarada taksiyada ka shaqeeya ee xaafadda Islii waxa ay ku keentay in inta badan ay iska xareeyaan baabuurti ay ku shaqeyn jireen taasoo ay sheegeen inay dhibaato weyn ku noqotay
Abdulqani Ibrahim aniga taksiil u haayay 12 street wallahi waa iska joogna hada shaqo hada saas oo ma sii jirto nin walba anaga dad muslim baan iska naanay waan iska sugnaa wixii ilaahay noo qoro maarto ku soo kalana laakiin sidoo hore ma jirto ba fogaa hada shidaalka ku jibo taruux hada u dhala shidaalka qaali uu noqdo wax ku dardaa wax ku ma dara intaas aan wataa miga qaaday ku dhigi hadii kale wuxuu ku leeyahay maartay matatu aan iska raacay iska keyda
marka dhibaatada ma idinka kaliya inay haysataa islaam mise dadka kale magaalada waa in la qabaa
weyna la qabana in la qabana kali ximo ma dadka ku duwana la qabana okay
magaciiga waxa waaya abdullahi oo maragtay to olofko ka xamaasho oo taksiile ah maragtay shidaalka waa laf dhabarka bulshada maanta joogto anagu taksiyaalan ku xamaalanaa taksiyaashana maragtay waa shidaalka waa lagu shubaa aala badan waa isticmaalnaa hadda markii lagu daray shidaalka ku shilin aan ku shubanaynaa magaalada maragtay inaan customer badan aan ku qaadna laga yaabay balse maalinka lagu daray anaguna waxaan damacnaa in shidaalka maragtay aan marag shidaalka maadaama lagu daray anaguna aan lacagta ku darna customer kina maragtay sidii maragtay waa hoosay u dagan ayaguna customer kii waa la waayo hadii maragtay lagu kirihi lagu daray customer kina ayaguna waa yaraadeen
Khadar Mahmud Hareed VOA Nairobi
duhur wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Dhallinyarada naafada ah ee Somaliland ayaa sheegay in aysan helin qaybo ka mid a xuquuqdooda aasaasiga ah sida wadooyinka gaarka u ah naafada, iskuullo iyo weliba albaabo ay ka galaan dhismooyinka adeegyada bulshada. Wariyaheena Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa arintani ka wareysatay Mustafa Maxamed Ciise oo ka mid a dhallinyarada naafada ah.
Walaal, aad baad ugu mahadsan tahay. Alxamdulilah, ilaahay mahad ayaa ka gaadha. Runtii ilaahay baa horta bini aadamka wax karsiiya. Waxa weeye waa run qaybo muhiimahi waa maqan yihiin jirkayga, laakiin anigu isma lihi run ahaantii. Maxaa yeelay waxaan aaminsanahay anigu qofka bini aadmiga ah, qof kasta oo ibni aadam ahi inuu leeyahay awood gudihiisa ku jirta. Marka lugaha oo maqnaada qofka, iyo gacmaha oo maqnaada, iyo indhaha iyo dhegaha, iyo uma arka anigu inay awoodi ka luntay ama uu waxyaabaha qaar awoodi kari waayey inuu qabto, uma arka runtii dareenkaasi iguma jiro. Maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in compounding power wax la yiraahdo inuu jiro, qofka awood gudihiisa ku jirta. Haduu qofku awoodiis gudihiisa ku jirta aaminana, run ahaantii waxaan isleeyahay buur haduu dhaqaajis iraado waa dhaqaajin karaa, waa riixi karaa. Ilaahay baana karsiyey, sababta oo ah ilaahay baana karaamiyey. Xayawaanka waxyaabaha inuu kaga duwanahay waa caql. Alcaql waxa la yiraahda asalkiisa hore wuxuu ka yimiday ciqaal ama dabar, waa shay bini aadmiga joojiyo dhaqaajiyana caqligu, waana awoodda uu kaga duwan yahay ama waxa uu kaga duwan yahay makhluuqaadka kale ee ilaahay abuuray oo dhan.
Ma shaqaysaa Mustafa? Waxbarashadaasa halkeed ka baratay, sidee baysa kugu suura gashay?
Bismillah, waxa ay aniga runtii igu suura gashay magaalada Hargeysa 2006 ayay ahayd. Markaas ayaan iskuul laga furay Hargeysa oo Somaliland Braille Teaching Center la oran jiray, oo ay gacanta ku hayn jirtay hay-adda la yiraahdo Doors of Hope Foundation oo fadhigeedu yahay Amsterdam, Holland. Marka halkaas ayaan ka bilaabay. Iskuulkaas ayaa waxa lagu baran jiray waxbarashada dadka aragga ka naafada ama indhoolayaasha loogu talagalay taataabashada ee Braille-ka loo yaqaano. Marka anigu system kale oo weliba ka sii duwan qaabka taataabashada, faraha ayaa lagu akhriyaa, laakiin anigu waxaan ku akhriyay carabkayga iyo dibna qoraalka. Waxaan wax ku qoraano waa mashiin Braille ah oo ka loogu talagalay in lagu qoro oo type Braille la yiraahdo, oo sida tabka ayna dadku isticmaalo oo kale loo isticmaalo. Marka kaas ayaan wax ku bartay. Sidoo kale Braille-ka waxaa lagu isticmaali karaa kombiyuutarka ama laptopkaaga ama desktopkaaga marka doonaa noqdo. Qoraalkan waxaad u gudbinaysaa imposer ba loogu talagalay, oo sida printing-kan warqadaha daabaca oo kale, isna Braille-ku daabacaya. Marka halka ayaan ku bartay waxbarashadaydii. Markii iga hore waxaan waxbartay elementary-ga oo kaliya ayaan bartay, oo standard 1 ilaa standard 4-keygii. Laakiin markan dambe 6 sanadood, maadaama aan aragga ka naafo ahaanan, waxbarashadaydii ay iga kala gooday, dib ayaan soo bilaabay standard 1 ilaa standard 8-keygii. Waxaan imtixaanaadkii la fadhiistay wasaaradda waxbarashada iskuulaadka dowliga ah, marka xafiiska examination-ka ayaa imtixaanaadkaygii aan la fadhiistay. Marka waan ka iskuulka markii aan ka qalinjabiyay ayuu iskuulkaasina xidhmay. Runtii aad baan ugu xumaa.
Waynu ognahayo ween dadka aragga naafada ka ah waxaa jira caqabado fara badan oo la soo dirsa mararka qaarkood. Caqabadaha ugu badan ee aad la kulanto ama dhallinyarta kulamidka ah ee aragga naafada ka ah ay la kulmaan maxaa ka mid ah?
Bismillah, alxamdulilah. Runtii maan jeclayn inaan maanta caqabaday sor dhigo oon iraahdo kana jiro. Laakiin run xaqiiqada marka halkeeda loogu tago caqabado fara badan, Somaliland nolosha taalla marka loo eego iyo qofka aragga ka naafada ah noloshiis oo dhan ayaa waxaad sooran kartaa runtii waa wada caqabad. Marka maxaa sababay? Waxa weeye ma jiro jid u gaara oo leh dhammaan calaamadihii loogu talagalay dadka aragga ka naafada ah inay raacaan. Waynu naqaanaa caalamka safe street-ka, waxaan intan safe-ka u ah wadada dhinaceeda waxaa lagu sameeyaa buurbuur yar, taasoo loogu talagalay dadka aragga ka naafada inay maraan. Meelaha wadooyinka waxaa lagu sameeyaa boorar iyo calaamado loogu talagalay iyaguna sidoo kale Braille-ka ku qoran yahay. Meelahaasoo loogu talagalay iyagana dadka aragga ka naafada inay ka gudbaan markay boorarkaas soo gaadhaan, oo aan baabuurta ku jiri karin oo uu ka istaagayo uu ku khasban yahay, maadaama uu sito white cane-ka waxaan loo yaqaano ama usha cad calaamada oo ah indhoolayaasha. Marka waxa weeye dhammaan ma laha Somaliland dhismayaasha wasaaradaha waxaad arkaysaa dabaqyo dhan oo dhisan oo aan loogu talagelin qofkii curyaanka ama cagaha la'aa baaskiilkiisa inuu ku gaadho. Qofka aragga ka naafada aan loogu talagelin meelo uu raaco ama uu qabsado oo uu ku koro catabadahaasi, ma laha lifterkii ama wiishashkii loogu talagalay dadka inay qaadaan. Waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin caqabadaha dhinaca nolosha ah ee horyaalla. Midda ugu muhiimsan ee ugu weyn oo waxaasoo dhanba ka daran waxa weeye, Somaliland tan iyo laga soo bilaabo 1919-18 bishii May markii lagu dhawaaqay go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu bilaabay dib u dhis. Waxa jirta hay'adda dib u dhiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'ad lagu magacaabo oo dalka dhis. Dalka dhan waxa loo qorsheeyay qaabkii loo dhisi lahaa haday wadan noqoto dhisme haykalkii dawladnimo, mujtamaaca qaybihiisa kala duwan, caafimaadkii, deegaankii, nooc walba oo dalka. Laakiin waxa nasiib darro ah in aan la xasuusan dadka aragga ka naafada ah ee halkay wax ku baranayaan, halkay lagu daweynayaa, halkay ka shaqeynayaan. Maxaa loo qorsheeyay inay shaqo ah ay qabtaan oo koota xataa loogu xidhin ma jirto. Booliska badayeen wax loo xidhe waxaad muddo dastuurkii dhammaaday qarankan uu lagu hagayay, xataa markii la qoray iyo markii loo codeynayay in laga ilaaway in dad naafo ah in la ilaaway baad muddo. Waayo artikalada qaarkood dastuurka ku jira ayaaba markaa shaqadinka naadintooda artikaleed wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay qofka shaqada qaranka qabanaya waa inuu jir ahaan iyo caafimaad maskax ahaanba caafimaad qabo. Runtii qofka maskax ahaan inuu caafimaad qabo garanay, oo de qofka haddii aanu maskaxiyan u caafimaad qabin waxma qaban karo oo ma shaqayn karo. Laakiin jir ahaan waa inuu caafimaad qabaa marka la leeyahay maxaa halkan ku jira.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Ciise oo ka mid ah dhallinyarada naafada ah oo u waramayay wariyaheena Sagal. Mustafa, markana haye shiruuc dhinaca heesaha, maxaa noo heesaa
Falastiin? Waxaynu markan adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashuba ku wada nasan doonaa heesta ku caawa iyo waliba codadka Guuleed Simba iyo Kinshama.
Ayna yahay شعير كانوا بادي سيدو بحب دامي بدامي عقلي وهرداقة وبوضو أحدي قنات كيو ياني عقلي وهرداقة وبوضو أحدي قنات كيو ياني إلي يومي شعير كانوا بادي
وهاجاك دغيستيرال اقلكا اقلك يو ارداب او اودو احدي قنات كيو يلالي وعودتك فنانين تا كين شامع يولي با غولتين بهاتنا هو دين عوركي ودنبي عياره وحينو هي جمال احمد اسمان
kuna xandiga istiyaal hadii aynu ku horeynashada waxa la dheelay kulanka tirsan koobka club oo cup ama EFL cup ee dalka ingiriiska iyadoo kooxo qaar kood ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay hareen nadiga kubad cagta manchester united ayaa guldaro waxay kala kulanteen nadiga derby county waxna ciyaarta daqiiqadii lagu talagalay ku dhamaatay 2-2 haye sheerigooyin ayaa 8-7 waxa ku soo baxday kooxda derby county nadiga leicester city ayaa ka badisay nadiga kubad cagta wolverhampton wanderers nadiga kubad cagta manchester city ayaa 3-0 waxba kaga adkaatay oxford united Crystal Palace iyo West Bromwich Albion 3-0 waxba nadiga Crystal Palace ayaa guusha ku raacday halka Fulham iyo Millwallna ay 3-0 Fulham ay ku sii gudubtay. Blackburn Rovers waxa ay guldaray 3-2 kala kulantay nadiga FC Bournemouth. Maanta Arsenal waxay la dhalin doontaa nadiga Brentford halka Liverpool iyo Chelsea ay kulan xiiso badan nadiga kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo Watford ayaa dheeli doona nadiga West Ham waxay la dhalin doontaa nadiga Macclesfield Town. Ziyaarada dalka Talyaaniga hal kulan ayaa dhacay nadiga Inter waxay gool muhiim ka gaartay nadiga Fiorentina 2-2 ayayna kaga adkaatay halka La Liga dalka Spain Espanyol iyo Eibar gool waxba nadiga Espanyol ay ku wadaanatay Real Sociedad waxa ay Braga 2-2 la gashay nadiga Vallecano nadiga Atletico Madrid waxay 3-0 iyo waxba dirtay nadiga Huesca ciyaarahanada Antoine Griezmann Thomas iyo Koke ayaa 3-0 u dhaliyay nadiga Atletico Madrid kulan kale oo ka tirsan ziyaarada dalka Talyaaniga ayaa maanta la dheeli doonaa nadiga Udinese waxa la doonta Lazio Rome iyo Frosinone ayaa balansan Atalanta iyo Torino ayaa sidoo kale wada dheeli doona halka Cagliari iyo Sampdoria ay isardin doonaan Genoa iyo Kiev ayaa wada ciyaari doona Bologna waxay u socdaa doonta nadiga Juventus Napoli Parma ayaa sidoo kale kulan kale oo xiiso badan dalkaasi Talyaaniga hadii aanu ka gudubno La Liga dalka Spain waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulamada maanta dhici doona ka mid ah Atletico Bilbao iyo Villarreal Leganes iyo Barcelona ayaa wada balansan Sevilla iyo Real Madrid ayaa sidoo kale kulan xiiso badan Valencia iyo Celta Vigo ayaa ka dhicin inta ciyaaraha halkaas ay joogto
Jamal Ahmed Usmaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha ina la socodsiinayay intaynaan dhageystayaal gabagabada idaacadda iyo waliba dhinaca saadibu jilleeciin aan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado qodob iyo 2 ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyn haye Falastiin
mahadsanid shirwa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoggaamiyasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay inay takooraan dalka Iran hadii ay sii wado gardarrada isagoo hoggaanka Iran ku eedeeyay inay wadaan dhibaato dhimasho iyo burbur Trump ayaa joojiyay heshiiskii hubka nukliyeerka ee sanadkii 2015 waa waqtigii madaxweyne Obama lala galay Iran kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ahaa hoggaanka Iran isla markaana xoojiyay miisaaniyadda militariga ee dalkaasi ilaa iyo 400% dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo jeedinaysa in Mareykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyay sanadkii hore in ay ku yimaadaan wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe iyagoo door bidaya markan in ay kordhiyaan qaxootiga ka imanaya dalalka Asia, Europe, Latin America iyo Caribbeanka sanadaha soo socda sida lagu sheegay qoraal wasaaradda ay soo saartay Afeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahaasi oo markii ugu horeysay ay baahisay jaridada Politico. Tiradan ayaan ahayn mid kama dambeys ah oo la isku raacay, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay VOA toddobaadkii hore in ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wada tashi kala yeeshaan arrimahaasi Kongreska Mareykanka ka hor inta uusan dhammaanin sano howleedka dowladda oo ku eg 30 September. Kadib wada tashigaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu soo saaro baaqa sanadlaha ah ee madaxweynaha kaasi oo uu ku xaqiijin doono waxa loogu yeeray tirada qaxootiga sanadka soo socota loo ogolaan doono Mareykanka.
Waagaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan haatana dhegeystayaal aynu duuba jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha. waa codka fanaanka Nimcaan Hillaac iyo weliba ku jecel ku jecel naftani ku jecel.
rukuucda salaada iyo salaadaha raatibka adaan rabbi ka abriya codka macaan ee fanaanka Nimcaan Hillaac waxay gabagabo ahayd idaacaddeeni dhallinyarada maanta. Waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale dib u kulmi doono dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Jeemi Faariya. Nabadgelyo.
Raalika haa, jaayil waa nasmaa. Raadada xiisa haa ibadee, naftayda raalika haa.